Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 12 aprilie. Iată titlurile principale ale ediției. Coșmarul guvernării lui Saddam Hussein în Irak se termină, curând bunul și talentatul popor al Irakului va fi liber să-și aleagă lideri care să le respecte drepturile și care să le reflecte caracterul, a declarat președintele Statelor Unite George Bush în cadrul obișnuitului său discurs săptămânal la radio difuzat. Ministrul francez de externe a afirmat la Cairo că forțele americane și britanice din Irak au obligația de a reinstaura ordinea și de a opri jafurile și fără de legile declanșate de căderea regimului Saddam Hussein. Ministerul de externe nord-corean a anunțat că Pyongyang dorește să ia în considerare orice fel de formă de dialog cu Statele Unite legat de programul nuclear al Coreei de Nord. Istoricii moldoveni se opun inițiativei autorităților comuniste de a substitui cursurile de istorie a românilor și de istorie universală cu unul de istorie integrată. În cadrul obișnuitului său discurs săptămânal radiodifuzat, președintele Statelor Unite, George Bush, a salutat terminarea a ceea ce l-a numit coșmarul regimului lui Saddam Hussein în Irak, adăugând că irachienii vor fi curând liberi să-și aleagă conducătorii care le respectă drepturile. George Bush.
The nightmare of Saddam Hussein's rule in Iraq is ending.
Coșmarul guvernării lui Saddam Hussein în Irak se termină, curând bunul și talentatul popor al Irakului va fi liber să-și aleagă lideri care să-i respecte drepturile și să-i reflecte caracterul. În tot ce va fi să vină, ei vor avea bunăvoința întregii lumi și vor avea prietenia poporului Statelor Unite, a adăugat George Bush, spunând și că americanii se alătură irachienilor în a sărbători venirea libertății. Agențiile internaționale de presă relatează că principalul consilier științific al lui Saddam Hussein, generalul Amir al-Sahari, s-a predat forțelor americane la Bagdad. Înainte de război, al-Sahari era reprezentantul oficial al părții irachiene în inspecțiile 1 de armament și organiza conferințele de presă legate de inspecții. Între timp, forțe suplimentare americane staționate în Kuwait au fost desfășurate în Irak. Capitanul Frank Thorpe a precizat că e vorba de militare divizia a 4-a infanterie, fără însă să dea numărul exact al întăririlor. Un alt purtător de cuvânt militar, generalul de brigadă Vincent Brooks, a spus că misiunile de luptă în Irak nu s-au încheiat. Așa cum am mai subliniat, operațiunile de luptă nu s-au încheiat. Lucrăm în continuare la eliminarea rămășițelor regimului, adunăm informații de la populația irachiană și acționăm hotărât pentru curățarea Bagdadului și altor părți din Irak. Vincent Brooks a adăugat că forțele americane se concentrează acum asupra orașului Tikrit, orașul natal al lui Saddam Hussein, precizând însă că ocuparea acestui oraș nu va însemna terminarea războiului, pentru că mai există forțe loiale lui Saddam în alte părți în Irak. La Bagdad, trupele americane au început operațiuni de patrulare în încercarea de a opri actele de vandalism și violențele de stradă. Polițiștii irachieni în rezervă au răspuns apelului forțelor americane de a ajuta la restabilirea ordinii. Ministrul francez de externe, Dominic de Villepin, a declarat la Cairo că forțele americane și britanice din Irak au obligația de a reinstaura ordinea și de a opri jafurile și fără de legile declanșate de căderea regimului lui Saddam Hussein. După convorbiri avute cu președintele egiptean Hosni Mubarak, șeful diplomației franceze a spus că imediat ce situația se liniștește în Irak, inspectorii ONU de armament ar trebui rechemați în această țară pentru a-și termina misiunea de căutare a armelor de distrugere în masă. Dominic de Villepin.
Info. Clore très rapidement. Le dossier du désarmement, la situation.
Dosarul dezarmării a trebuit închis cât mai repede cu putință. Situația din Irak s-a modificat fundamental și a trebuit să nu uităm că sancțiunile trebuie ridicate cât mai curând, în concordanță cu rezoluțiile Consiliului de Securitate, astfel că inspectorii trebuie să se întoarcă pentru a asigura ridicarea sancțiunilor, a declarat la Cairo ministrul francez de externe.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Reuniunea la vârf Franța-Germania-Rusia de la Sankt Petersburg s-a încheiat. Jacques Chirac, Gerhard Schröder și Vladimir Putin au subliniat din nou că Organizația Națiunilor Unite trebuie să joace un rol central în refacerea Irakului. Cei trei au exprimat o opoziție fermă față de ideea ca Statele Unite să preia această atribuție. Vorbind în cadrul unei conferințe pe teme de securitate și drept internațional, Jacques Chirac a spus că, în ciuda punctelor de vedere diferite cu privire la Irak, comunitatea internațională poate încă să adopte o poziție poziție unificată în jurul valorilor comune care stau la baza Națiunilor Unite. Și Irak a cerut de asemenea ca folosirea forței să fie făcută respectând legea. La rândul său, Vladimir Putin a admis că unele aspecte legate de activitatea internă a Națiunilor Unite trebuie regândite, fără însă să explice ce înțelege exact prin asta. Liderul de la Kremlin a declarat în legătură cu acest subiect, citez, avem mai multe întrebări decât răspunsuri. Criza irachiană este și unul din subiectele principale ale reuniunii ministrilor de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din principalele 7 țări industrializate, care a început la Washington. Conferința coincide cu o întâlnire de 2 zile a conducerilor Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale. Rusia va fi prezentă la o parte a dezbaterilor în cadrul G7. Ministrul american de finanțe, John Snow, declara săptămâna aceasta că se va folosi de întâlnirea Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional pentru a începe strângerea resurselor necesare reconstrucției Irakului.
This is the time for this house, not just this government, or indeed...
Cheia strategiei americane depinde de precizia...
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
După căderea regimului condus de Saddam Hussein, în Franța începe să se facă simțită o schimbare de ton față de criza irachiană. Într-un interviu acordat lui Cristian Teodorescu, scriitorul Mihnea Berindei comentează aceste evoluții și se referă de asemenea la politica Bucureștiului față de dosarul irachian.
Căderea regimului lui Saddam Hussein, scenele de bucurie care au circulat pe toate televiziunile lumii, au schimbat de câteva zile atitudinea opiniei publice în Franța, este evident când citești presa, și sunt din ce în ce mai multe voci în lumea politică care se întreabă dacă poziția lui Jacques Chirac a fost corectă și dacă acum n-ar trebui întâi ca Franța să se apropie de Statele Unite înaintea altor inițiative tipul reuniunea de la Sankt Petersburg. Și aș dori să dau câteva nume. Jacques Barrot, președintele grupului UMP, Uniunea Majorității Prezidențiale, deci grupului majoritar, din adunarea deputaților, se întreba acum 2 zile dacă Jacques Chirac nu trebuie să-i felicite pe americani și pe englezi pentru victorie. Claude Goasguen, vicepreședinte al grupului UMP, citez, spunea, diplomația franceză ar trebui să atenueze violența pozițiilor sale anti-americane și adăuga, nu cred în realitatea axei Berlin, Moscova, Paris, căci Vladimir Putin nu a fost niciodată un reprezentant al democrației. Pe aceeași poziție se plasează Pierre Lelouch, deputat UMP și specialist al relațiilor internaționale. S-a ocupat, de fapt, în cadrul RPR-ului, fostul partid chirachian, de relațiile internaționale. El se întreabă de la început dacă poziția Franței față de Statele Unite este corectă și ieri l-am auzit pe un post de radio întrebându-se dacă reuniunea de la Sankt Petersburg este oportună.
România, percepută acum de vechea Europa drept aliată necondiționată a Statelor Unite, a jucat o carte câștigătoare sau nu, după părerea dumneavoastră?
Vom vedea dacă este câștigătoare, cred că da, dar vom vedea. Cred că, în primul rând, poziția României a fost justă și este justă, cum a fost, de fapt, și poziția oficială a României în cadrul crizei din Kosovo. Cred că este foarte important să arăți fidelitatea față de organismele din care vrei să faci parte, față de NATO și față de Uniunea Europeană. Interesele României, interesele de securitate, interesele clare impun, cred, această politică fără ambiguități. România are și probleme apropiate de frontierele ei care nu pot decât să o ne liniștească. Mă gândesc la Transnistria, de exemplu, care este un focar de insecuritate regională care va trebui să găsească o soluție prin implicarea Uniunii Europene și a Statelor Unite. Nu se poate ca un președinte autoproclamat cum este Igor Smirnov, care nu este decât cetățean rus, să își permită comerțul cu arme, arme care au folosit la rearmarea Irakului, comerț ilicit, traficul de droguri, prostituția, contrabanda, un focar de insecuritate, la practic frontierele nu numai a României, dar și, într-un viitor foarte apropiat, a organizațiilor euroatlantice, a NATO-ului și a Uniunii Europene.
Este România la ora asta mai pro-americană sau mai pro-europeană? Putem face această distinție?
Nu cred. Cred că România își urmează interesele care sunt, în primul rând, să facă parte din Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană care păstrează legăturile normale cu Statele Unite.
Scriitorul Mihnea Berindei în dialog cu Cristian Teodorescu. La Constanța a avut loc o conferință de presă comună a ambasadorilor Franței și Germaniei la București, relatează Teodora Vasiliu.
În portul Constanța au acostat pentru 4 zile două fregate aparținând forțelor navale din Germania și Franța. Bremen și Lafayette fac parte din grupul operațional de suport franco-german de FRAM, ce are ca atribuții susținerea dezvoltării în apărarea și securitatea europeană, susținerea forțelor navale și operațiuni de sprijin pentru acțiuni umanitare. La bordul navei Bremen a avut loc o conferință de presă susținută de comandanții celor două fregate și de comandantul grupului de nave, urmată de o alta la care au participat ambasadorii Franței și Germaniei, Philippe Etienne și Armin Hiller. Cei doi înalți oficiali au ținut să sublinieze că atât Germania cât și Franța au sprijinit și vor sprijini integrarea României în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică, atât din punct de vedere politic cât și tehnic. Philippe Etienne a precizat că România este considerată ca membru într-un viitor foarte apropiat al Uniunii Europene, însă, citez, trebuie să ne gândim ce Europa vrem să avem, pentru că nu vor fi numai relații economice. Uniunea Europeană va avea o politică de apărare și de securitate comună, încheiat citatul. La rândul său, Armin Hiller a precizat că sprijinul Germaniei pentru România este concret, având în vedere că țara sa se află pe locul 2 din punct de vedere al schimburilor comerciale și pe primul loc la investiții. Referindu-se la actuala situație din Irak, cei doi demnitari au atras atenția că prioritatea o reprezintă ajutorul umanitar pentru poporul irachian. Philippe Etienne consideră că în această criză, comunitatea internațională, prin Organizația Națiunilor Unite, trebuie să aibă un rol central. Citez, trebuie să facem un mare efort pentru a regăsi această unitate a ONU și în cazul Consiliului de Securitate, încheia citatul. Mai mult, ambasadorul Germaniei a precizat că țara sa se pregătește pentru a ajuta la reconstrucția Irakului. Vizita la Constanța a celor două fregate face parte dintr-un program de aniversare a 40 de ani de la semnarea tratatului de la Élysée. În ultima zi a vizitei, Bremen și Lafayette vor efectua un exercițiu pe mare, în comun cu fregata Mărășești. La exercițiu se vor alătura și celelalte două nave germane, componente ale de FRAM, un distrugător și o navă logistică, nave care în această perioadă sunt ancorate în portul bulgăresc Varna. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Mâine se vor afla la Constanța și doi congresmeni americani, Larry Craig și Merrill Andrew, care se află în România pentru a evalua gradul de pregătire al acestei țări pentru aderarea la NATO. Care este astăzi poziția celor politicieni europeni care s-au opus vehement împotriva războiului în Irak? Se întreabă prestigiosul cotidian britanic The Economist într-un articol intitulat NATO versus Uniunea Europeană. Până acum, spune The Economist, reacția acestor politicieni la victoria forțelor americane și britanice în Irak a fost confuză, iar deznodământul operațiunilor militare împotriva regimului lui Saddam Hussein pare să fie readus în actualitate o dispută mai veche, aceea legată de rolul Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene în chestiuni de securitate. Rodica Dinulescu rezumă articolul din The Economist.
Alarmați de perspectiva unui nou imperiu american, liderii europeni vor încerca, odată mai mult, să se folosească de Națiunile Unite pentru a ține în frâu America. Cu toate că este posibil ca Națiunile Unite să aibă cele mai mari șanse de a deveni factorul instituțional central în dezbaterea asupra Irakului, nu trebuie uitat că mai există și alte foruri internaționale care ar putea prelua coordonarea tranziției spre democrație. Unii europeni se folosesc de actuala problemă irachiană pentru a-și accentua eforturile în vederea transformării Uniunii Europene într-o forță militară independentă. Pentru sfârșitul lunii este programată la Bruxelles o mini-reuniune la nivel înalt cu participarea Franței, Germaniei, Belgiei și Luxemburgului pentru discutarea apărării europene. Americanii sunt neliniștiți. Ambasadorul Statelor Unite la NATO a declarat limpede că guvernul său consideră că Alianța NATO ar trebui să rămână organizația de securitate majoră din Europa. Statele Unite, la rândul lor, au lansat ideea că NATO ar trebui să joace un rol în menținerea păcii în Irakul postbelic. Ar fi favorabil din punct de vedere politic să se acorde un sprijin multilateral suplimentar alianței americano-britanice, fără complicațiile și disensiunile care ar apărea în cazul unei implicări ONU. Ambele dispute subliniază pericolul că ambițiile alianței NATO și cele ale Uniunii Europene ar putea să devină antagonice. Majoritatea diplomaților NATO consideră că este prea devreme de a dezbate pe marginea rolului alianței în Irak, dar nimeni nu este dispus să excludă cu totul această idee.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Agenția Oficială de Știri a Coreei de Nord a dat publicității o declarație a Ministerului de Externe Nord-Corean în care se spune că Phenianul dorește să ia în considerare... orice fel de formă de dialog cu Statele Unite. Până acum, Coreea de Nord insistase asupra discuțiilor bilaterale cu Washingtonul asupra opririi programului nuclear nord-corean, o idee respinsă de Statele Unite, care doresc un forum multilateral de discuții în acest sens. Declarația de azi a Phenianului precizează că dacă administrația Bush e dispusă, citez, să facă o schimbare îndrăzneață a politicii sale față de Coreea, Phenianul nu va mai insista asupra unui format anume al negocierilor. Cu numai o zi în urmă, autoritățile nord-coreene declaraseră că nu vor renunța la programul nuclear. Televiziunea de stat de la Phenian anunța ieri că a permite reîntoarcerea în Coreea de Nord a inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică ar fi, citez din declarația televiziunii nord-coreene, ca și cum ne-am dat jos pantalonii. Am încheiat citatul. Cei 250 de delegați la cel de-al doilea congres al istoricilor din Republica Moldova se opun inițiativei autorităților comuniste de la Chișinău de a substitui cursurile de istorie a românilor și de istorie universală cu unul de istorie integrată. Relatează din capitala Republicii Moldova, Sergiu Praporcic.
Istoricii moldoveni susțin că autoritățile doresc să introducă această nouă disciplină pentru a promova teoria moldovenismului, elaborată în perioada stalinistă, potrivit căreia moldovenii ar constitui o entitate distinctă de națiunea română. Profesorii de istorie, preuniversitari și universitari care au participat la congres, au anunțat că nu vor preda noul curs de istorie integrată în cazul în care acesta va fi introdus de la 1 septembrie de către autorități. Iată ce a declarat președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Anatol Petrencu.
Încercarea de a revizui concepția învățământului istoric este o comandă politică a partidului de guvernământ și este lipsită totalmente de suportul științific. Considerăm că tentativa de substituire a cursului de istorie națională se încadrează în politica de deznaționalizare a populației băștenașe promovată de comuniști.
Istoricii au acuzat Ministerul Educației că nu alocă bani pentru editarea manualelor de istorie și că până în prezent nu a elaborat testele pentru examenul de bacalaureat la istorie. Istoricii au criticat politica antiromânească promovată de autoritățile comuniste. Iată ce a declarat profesorul universitar, doctorul în istorie, Gheorghe Paladi.
Tentativa comuniștilor de a lichida cursul de istorie a românilor este un element dintr-o largă campanie, o întreagă ofensivă orientată împotriva a tot ce este național, a tot ce este românesc. Această campanie se manifestă pe toate planurile, politic, social, economic, spiritual. Această campanie orientează Republica noastră spre CSI și spre Uniunea Rus-Belarus. Această campanie impune izolarea economică și spirituală de România, de frații noștri, de dincolo de Rus. Această campanie impune la noi, la Chișinău, deschiderea universităților rusești, slavone, impune extinderea presii ruse, impune ocuparea întregului spațiu informațional de către posturile rusești și, în plan spiritual, impune promovarea unor pseudo-valori.
Congresul istoricilor moldoveni s-a pronunțat împotriva federalizării Republicii Moldova și adoptării unei noi constituții elaborate în comun cu liderii separatiști de la Tiraspol. Ei au acuzat autoritățile comuniste, dar și reprezentanța de la Chișinău a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, că, citez, încearcă să lichideze statul unitar și suveran Republica Moldova, substituindu-l cu un protectorat rusesc, pe care doresc să-l mențină prin forța baionetelor rusești. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mai multe asociații și fundații românești și lideri ai filierelor de partid din Covasna, printre care și cel al PSD, își exprimă dezacordul față de demersurile UDMR privind constituirea regiunii de dezvoltare Ținutul Secuiesc și modificarea Constituției, cerând întâlniri cu autoritățile statului. Reprezentanții ai societății civile și ai unor partide politice românești din județele Covasna, Arghita și Mureș s-au întâlnit recent la Sfântul Gheorghe pentru a-și exprima punctele de vedere și pentru a stabili metodele de contracarare și stoparea demersurilor liderilor UDMR privind constituirea regiunii de dezvoltare Ținutul Secuiesc și modificarea Constituției, în sensul înlăturării caracterului de stat național unitar și de legiferarea limbii maghiare ca limbă oficială în justiție și administrație. Corespondentul nostru Dan Răspopa l-a întrebat pe analistul politic Dan Pavel cât de motivat este dezacordul exprimat de liderii organizațiilor, fundațiilor și partidelor față de intenția UDMR. Dan Pavel.
În primul rând, nu trebuie să uităm faptul că între UDMR și PSD există un protocol politic la cărei a treia versiune am asistat, la semnarea cărei am asistat recent. Prin urmare, faptul că reprezentanții PSD de la nivel local se manifestă în acest sens înainte ca să se fi luat vreo hotărâre politică și să se fi ajuns la o înțelegere între UDMR și PSD, arată că de fapt liderii locali de acolo nu vor să piardă terenul în fața Partidului România Mare și a organizațiilor naționaliste românești locale. Pe de altă parte, aceste organizații ale societății civile din Harghita și Covasna, care cuprind câțiva naționaliști din acestea de tip radical, au și ele o anumită motivație și justificare în ceea ce fac, datorită faptului că de-a lungul anilor ei s-au prins de faptul că ceea ce au obținut maghiarii la nivel național, deci un statut democratic ca minoritate, nu o au ei românii în județele preponderent maghiare. Și atunci această temere a lor față de lărgirea în sens de regiuni a unor drepturi acordate maghiarilor vine din faptul că ei ar putea să sufere în continuare un proces din acesta de discriminare. Deci, prin urmare, e vorba de o situație mai complexă, unde, sigur, dincolo de asocierile sau disocierile politice, se adaugă în plus această diferență de tip etnic. Eu cred că nu este înțelept să se încurajeze un clivaj etnic și că în situații de acest tip, guvernul, partidul de guvernământ, factorii responsabili trebuie să găsească niște soluții care să fie unele de căutarea unor compromisuri raționale.
Analistul Dan Pavel.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu prilejul aniversării a 90 de ani de la nașterea regretatului scriitor german Stefan Hein, în Germania a avut loc premiera filmului Soția arhitectului, realizat de regizorul Dietmar Klante, o ecranizare a romanului Hein Arhitecții, în care se problematizează delațiunea stalinistă. Să ascultăm o evocare a personalității lui Stefan Hein și o prezentare a filmului Soția arhitectului, semnată de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
După terminarea celui de-al doilea război mondial, Stefan Hein s-a decis să se reîntoarcă din exilul său american în Germania. În Statele Unite a publicat câteva romane în care a tematizat problema fascismului. În anul 1952 s-a stabilit în partea răsăriteană a Germaniei, unde a continuat să scrie. La scurtă vreme au început problemele cu cenzura și birocrația stalinistă din RDG. Fiind un spirit independent care se opunea comenzilor ideologice, Haim a început să-și publice scrierile în Occident, devenind un simbol al rezistenței critice din fosta Republică Democrată Germană. Supuși șicanelor permanente ale autorităților, el a rămas un om plin de vitalitate care și-a păstrat curajul, nonconformismul și spiritul critic nealterat până în ultima clipă a vieții sale. Deși Haim nu și-a ascuns niciodată simpatiile de stânga, el nu a aderat la niciun partid. Dezamăgit de sistemul dictatorial stalinist din RDG, Stefan Haim a scris după Răscoala Muncitorilor din 1953 romanul intitulat 5 zile în iunie. Cartea a fost interzisă în RDG, ca de altfel și multe altele, iar liderul comunist Ulbricht, nemulțumit de atitudinea recalcitrantă a autorului, l-a etichetat drept un scriitor american cu pașaport RDGist. În anul invadării Ciosovaciei de către trupele Pactului de la Varșovia, Haim a scris romanul Arhitecții, ecranizat acum de către regizorul Dietrich Plante. Pornind de la figura arhitectului care a realizat în stilul realismului socialist așa numită Alea Stalin din Berlinul răsăritean, Haim a creat o tulburătoare parabolă literară care se oprește asupra problemei de rațiunii și minciunii. Denunțându-și tovarășii din exilul sovietic, arhitectul Arnold Sundström supraviețuiește epurările sângeroase ale lui Stalin. Una din victime este și mama viitoarei sale soții. După război, familia Sundström se stabilește în Germania comunistă. Oportunistul Sundström devine unul din arhitecții preferați ai regimului, care fără să crâcnească realizează toate comenzile. Partidul îl răsplătește pentru această obediență cu statutul de nomenclaturist. Reîntoarcerea profesorului său de arhitectură din gulagul stalinist și dezvăluirea acestuia cutremură idila de familie. După ce nevasta lui Sundström află adevărul crud, ea își părăsește soțul delator. Tragedia individuală provocată de dezvăluirile supraviețuitorului lagărilor staliniste este potențată de raportul lui Hrușciov despre crimele lui Stalin și Revoluția din Ungaria. Filmul redă cu multă sensibilitate atmosfera socială și politică a anului 1956, când sistemul sângeros instalat de Stalin în Uniunea Sovietică și în Europa răsăriteană suferă o primă fisură serioasă. Problema stalinismului l-a preocupat pe Stefan Haim în mai toate celelalte romane scrise în RDG. În prima fază a dezghețului eșgeman inițiat de Honecker, lui Haim i-a apărut în anul 1972 cel mai important roman, Relatare despre regele David. Această parabolă antitotalitară a văzut lumina tiparului și într-o traducere românească. Fără a deveni un dizident, Haim s-a solidarizat mereu cu scriitorii persecutați. Astfel, el a semnat în anul 1976 scrisoarea de protest în care numeroși scriitori eșgemani au criticat decizia autorităților de a-l expulza pe șansonetistul și poetul dizident Wolf Biermann. În anul 1989 a participat activ la protestele împotriva regimului. După prăbușirea comunismului, el a pledat pentru menținerea suveranității RDG-ului. Pentru opera sa literară, Stefan Haim a fost distins cu numeroase premii și medalii, iar în anul 1998 fusese ales în funcția de președinte de onoare al Pen Clubului German. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Piesa Hail the Half Bop, în intervenirea trupei Fila Brazilia de pe albumul Luck Be a Wheeler Tonight, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri.
Radio Europa Liberă.